ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Вітаю вас перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. За рік, що минає, українці не стали жити краще.
За останні 4 місяці спостерігається щомісячне падіння середнього рівня заробітної плати.
Чи справедливо судять українських опозиційних політиків? Точку зору Європи ми почуємо вже скоро.
Виходячи з того, що у нас є першочерговий розгляд цієї справи, я маю надію, що ми отримаємо рішення в січні-лютому вже наступного року.
У Києві почастішили випадку сказу серед собак. Активісти прав тварин говорять, що не просто так.
Київські захисники тварин вбачають в інформації про сказ спробу виправдати знищення безпритульних тварин напередодні Євро-2012.
І більше про це після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Конституційний суд визнав конституційним право Кабінету міністрів визначати порядок і розмір соціальних виплат, залежно від наявного фінансового ресурсу бюджету пенсійного фонду. Рішення суду оприлюднив голова Анатолій Головін. Опозиційні народні депутати, присутні під час оголошення рішення, вигукували «ганьба». Раніше таке право надав Кабінету міністрів парламент України. Партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і «Народна самооборона» мають намір оголосити завтра про своє об'єднання, повідомила прес-служба «Батьківщини». Партію «Батьківщина» очолює колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, а «Народну самооборону» донедавна очолював колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Обидва вони нині перебувають у слідчому ізоляторі. Україна сподівається, що саміт НАТО у Чикаго в Сполучених Штатах Америки, який має відбутися в травні, стане поштовхом у поглибленні співпраці між Києвом та Північно-Атлантичним Союзом, заявив речник МЗС України Олег Волошин. За його словами, сторони нинішнього року стали активізувати свій діалог. Міністерство закордонних справ також констатувало відновлення повноцінного політичного діалогу з Румунією після більш ніж 6-річних конфліктів довкола питання про приналежність тих чи інших територій, заявив Олег Волошин. Він назвав це одним із найбільших досягнень міністерства за минулий рік.
Ми вийшли зі стану холодного миру, в якому ці відносини побували. Питання залишаються, є розходження в позиціях, не все нам подобається у діяльності окремих громадських організацій, окремих політичних партій в Румунії. Але головне, ми почали розмовляти, ми почали діалог. І відразу стало зрозуміло, що українські Київ поєднує набагато більше, ніж роз'єднує. Що конфліктних ситуацій у нас набагато менше, ніж спільних інтересів у Дунайському регіоні, в Карпатському регіоні, в Європі в цілому.
Заявив Олег Волошин, речник МЗС. Перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв, затверджений начальником штабу виборчої кампанії партії регіонів. Про це повідомив інтерв'ю виданню «Главком» народний депутат, заступник голови фракції партії регіонів Володимир Рибак. До подій у світі російський прем'єр Володимир Путін розкритикував способи опозиції делегітимізувати результати виборів до Державної Думи Росії. Він наголосив, що, на його думку, опозиціонери не мають ані єдиного програми, ані людей, здатних зробити щось конкретне. Виступаючи на засіданні Федеральної координаційної ради коаліції громадських організацій Загальноросійського народного фронту, створеного на його підтримку, Путін також заявив, що тепер необхідно зосередитися на президентських виборах, запланованих на березень наступного року, на яких, як вважають, переможе сам Путін.
Зараз ми з вами повинні зосередоточити все своє увагу на виборах президента Російської Федерації.
Сказав Путін. Російська опозиція вважає, що вибори до Державної Думи 4 грудня були сфальсифіковані.
Дякую, Сергію. І з випуском новин у «Свободі сьогодні» був Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Довіра українців до влади поступово падає і найбільше до президента і його уряду. Причиною тому, у першу чергу, люди називають погіршення економічного становища в країні. Такими є результати останнього дослідження Центру Разумкова. Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє про зростання економіки і суттєве покращення купівельної спроможності українців. Чи стало життя українців заможнішим, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Розчаруванням 2011 року для українців стали президент Віктор Янукович, віце-прем'єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко та глава уряду Микола Азаров. Сьогодні не підтримують їх діяльність 2/3 українців. Стільки ж вважають, що події розвиваються у неправильному напрямку. Такими є результати досліджень Центру Разумкова, зазначає директор його соціальної служби Андрій Беченко. Він також констатує стрімке зниження рейтингу Віктора Януковича, в результаті чого президент може повторити шлях свого попередника Віктора Ющенка.
Рівень довіри до нинішньої влади досить схоже за тенденцією повторює рівень підтримки до попередньої влади. Якщо не зміниться економічна політика, то можна прогнозувати, що Янукович до виборів президентських 2015 року підійде приблизно з показниками, з якими Ющенко підійшов до виборів у 2010 році.
За словами експерта, змінити таку ситуацію може справжнє проведення економічних реформ, оскільки 2/3 українців, опитаних Центром Разумкова, у першу чергу вказали на підвищення цін, тарифів, несправедливу оплату праці, зменшення добробуту їх родин і погіршення стабільності. Натомість Микола Азаров переконаний, що уряд веде правильну політику, завдяки якій забезпечується стабільне зростання економіки. А інфляція у 2011-му, каже глава уряду, не перевищить 4,5%. Микола Азаров також підкреслив, що українці нинішнього року купили набагато більше автомобілів, телевізорів, супутникових антен та мобільних телефонів, ніж торік. А це, за його словами, свідчить про серйозне зростання купівельної спроможності людей. Зі свого боку, координатор економічного напрямку фронту змін Андрій Пишний в ефірі Радіо Свобода нагадав, що Україна цього року уперше ввійшла до четвірки найгірших економік світу за рейтингом часопису Forbes.
За останні 4 місяці спостерігається щомісячне падіння середнього рівня заробітної плати. В бюджеті 2012 року передбачено зменшення обсягу фонду оплати праці понад 15,5 мільярдів гривень. Інфляція в бюджеті 2012 року 7,9%, а зростання середньої заробітної плати 4,4%. Отже, це запрограмоване подальше зубожіння українських людей.
За результатами опитування Центру Разумкова, в разі значного погіршення умов життя, на акції протесту сьогодні готові вийти більше половини українців. Серед причин цього вони називають значне підвищення цін на найбільш необхідне, невиплату зарплат, масове скорочення робочих місць та свавілля місцевої влади. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А що про це говорять самі українці? Чи покращилося їхнє життя? Про це говорили перехожі на київських вулицях.
Не покращився мій добробут цьому році, навіть не знаю, що робити наступному році. Зараз я працюю в таксі, не дуже виходить. Жінка в декреті, самому дуже тяжко заробляти на сім'ю. Буду шукати іншу роботу.
Ні, не покращився.
Шукає додатковий заробіток.
На хліб і воду.
Якщо працювати в 2 зміни, то можна вижити. Назад дороги нема, тільки виживати.
Погіршився. Все дорожчає. Зарплата, яка була, така і є, а все подорожчало. Тому грошей не вистачає.
Ні, не покращився. Дуже підвищилися ціни, а заробітня платня лишилася тією ж самою. Підняти свій добробут треба більше працювати. Ще більше. Я не хочу менше витрачати, хочу більше заробляти. Або йти проти влади. Якщо буде така можливість, приєднаюся.
Не набагато. А в наступному році не можу нічого сказати. Будемо старатися жити, будемо підстраювати. Не виїжджати же, не вмирати. Правильно? Нема зараз в нас такого лідера, з яким би вийшли на Майдан. Нас же люди сам за себе. Моя хата з краю, нічого не знаю. Тому так і живемо.
Так говорять перехожі на київських вулицях, а ви своїми думками можете поділитися на нашому сайті.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Наступного року долю Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, які зараз перебувають в ув'язненні, вирішуватимуть не лише українські суди, але й Європейський суд з прав людини. Адвокати колишніх урядовців впевнені, що вердикт Страсбурзького суду буде на користь їхніх підзахисних. Більше про те, як це може вплинути на долю колишніх урядовців, розповідає Дмитро Шурхало.
За словами адвоката Ігоря Фоміна, який захищає Юрія Луценка, вердикт у справі колишнього міністра внутрішніх справ Європейським судом з прав людини може бути винесений до кінця зими.
Ми вважаємо, що він був арештований без законних на це підстав. Виходячи з того, що у нас є першочерговий розгляд цієї справи, я маю надію, що ми отримаємо рішення січня-лютого вже наступного року.
Захисники екс-урядовця оскаржували насамперед його арешт та обмеження права на захист. Щоправда, Ігор Фомін утримався від коментарів з того приводу, як розвиватимуться події, якщо суд з прав людини задовольнить позов Юрія Луценка.
Відповідно від того змісту рішення ми будемо або звертатися до Верховного суду, або, може, безпосередньо, якщо там буде прямо передбачено, яким чином відбувається поновлення права Юрія Луценка, будемо прямо звертатися до суду Печерського, виходячи з того, що це рішення є обов'язковим.
Справу Юлії Тимошенко Страсбурзький суд взяв до розгляду у грудні цього року. Адвокат Валентина Теличенко, яка представляє у Страсбурзькому суді інтереси Юлії Тимошенко, вважає, що після європейського вердикту справу має переглянути Верховний суд.
Верховний суд мусить скасувати рішення, найімовірніше, попередніх судів першої інстанції і апеляційного, або відправити на повторний розгляд, або винести якесь інакше рішення, це вже залежить від ситуації.
Натомість член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат-регіонал Вадим Колісніченко, впевнений, що вирок Європейського суду не матиме вирішального впливу у справах Юрія Луценка та Юлії Тимошенко.
Жодним чином Європейський суд не вплине на долю цих людей, тому що він не приймає рішення по суті вироку. Він розглядає такі питання дотримання прав людини під час судового процесу. Можливо, буде визнано десь якесь порушення. Це призведе до виплати матеріальної компенсації там 1,5 чи 2 тисячі євро. І все. На цьому все це закінчується.
Також Вадим Колісніченко зазначає, що свого часу як адвокат також звертався до Страсбурзького суду в інтересах своїх клієнтів, а тому не розуміє дії захисників Тимошенко та Луценка.
Я як адвокат можу сказати, мені дуже важко пояснити дії захисників пана Луценка і захисників пані Тимошенко. Чи це взагалі повна несвідомість тому, що вони роблять, чи вони розуміють, що немає перспективи, тому вони викликають тільки політичне забарвлення для своєї справи, для свого клієнта.
Заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Шкіль не сумнівається в тому, що Європейський суд з прав людини ухвалить рішення на користь Юлії Тимошенко. Проте він сумнівається, що такий вердикт призведе до звільнення екс-прем'єра і дозволить їй взяти участь у парламентських виборах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Новорічне вухо влади. Акція під такою назвою пройшла сьогодні у Львові та ще кількох обласних центрах. Молодіжний осередок фронту змін та громадська організація «Молодь за зміни» прикрасили новорічну ялинку обіцянками президента. На акції побувала наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Ялинку молоді люди прикрасили паперовими вухами із невиконаними обіцянками президента Януковича. Бо, кажуть, вуха влади обіцяли почути кожного громадянина, зокрема і українську молодь. Головним героєм обрали не Святого Миколая, а Діда Мороза, який більш популярний, на їхню думку, у владних колах і зрозумілий, пояснили учасники акції. У зверненні до представника президента на Львівщині мовиться, що за рік, що минає, не виконана жодна з обіцянок глави держави щодо молоді. Президенту обіцяв збільшити кількість бюджетних місць у державних вузах до 75%, створити умови для відродження іпотечного кредитування з фіксованою ставкою не більше 7% на рік. За 10 років побудувати 1 мільйон квартир для молоді, працівників бюджетної сфери, малозабезпечених родин, людей з обмеженими фізичними можливостями, а також ввести податкові канікули для малого бізнесу на 5 років. Координатор акції у Львові Юрій Баланюк зазначив в коментарі Радіо Свобода.
Триває в межах проекту «Україна проти Януковича». Молодь звертає увагу на те, що влада не чує її і, зокрема, посилається конкретно і конструктивно на пункти передвиборчої програми пана президента і влади загалом.
Тим часом у Львівській обласній адміністрації звернення молоді, як і сама акція, залишилося поза увагою очільника Львівщини. За перебігом заходу спостерігали кілька правоохоронців. На Львівщині опозиційні сили під час акції «Україна проти Януковича» зібрали понад 100 тисяч підписів. Під час одного із протестів незалежних націоналістів у Львові 5 грудня проти діяльності чинної влади, дівчину, яка тримала плакат «Янукович продає державу», затримали правоохоронці. І завтра Львівський окружний адміністративний суд розгляне справу щодо учасниці протесту проти Януковича. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
І ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Новий президент самопроголошеного Придністров'я хоче кращих стосунків із сусідами.
Шевчук, 43-річний бізнесмен і політик, провів свою кампанію на платформі покращення стосунків з Молдовою, обіцяючи покращити свободу пересування.
Учені цього року відкрили іншу землю і частинку, що рухається швидше за світло.
Вирішальну роль при формуванні Всесвіту після Великого вибуху мав відіграти саме бозон Гіггса. Коли його нарешті зафіксують, науковці зможуть з'ясувати, що таке маса і як фізичні тіла її отримують.
І більше про це відразу після оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет безпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Самопроголошене Придністров'я обрало нового лідера, який провів свою кампанію на платформі покращення стосунків з Молдовою, залишивши далеко позаду конкурента, якого підтримувала Москва. Блискуча перемога Євгена Шевчука на президентських виборах у Тирасполі також поклала край 20-річному правлінню у цій ніким не визнаній республіці сильної особистості Ігоря Смирнова, розповідає із Праги Василь Зілгалов.
Молодий політик і бізнесмен Євген Шевчук виграв президентські перегони у самопроголошеному Придністров'ї у другому турі, що підвищує очікування та сподівання на вирішення одного з останніх заморожених конфліктів Європи. Голова Центрвиборчкому у Тирасполі Петро Денисенко проголосив у вівторок, що колишній спікер парламенту Євген Шевчук переміг свого суперника Анатолія Камінського, нинішнього спікера, підтриманого Москвою.
Признати ізбраним президентом.
Я оголошую, що президентом Придністров'я Островської Молдавської республіки обрано Євгена Васильовича Шевчука, котрий отримав майже 74% голосів виборців, тоді як його суперник Камінський Анатолій Володимирович майже 20% голосів.
Цілих 67%.
Шевчук, 43-річний бізнесмен і політик, провів свою кампанію на платформі покращення стосунків з Молдовою, обіцяючи покращити свободу пересування півмільйонного населення Придністров'я. Він сказав у вівторок, що насамперед покращення руху має бути відчутним з нашими сусідами Молдовою і Україною, щоб забезпечити вільний рух і людей, і товарів. Новий президент також оголосив, що його інавгурація відбудеться 30 грудня, після завершення якої з'являться й перші укази про покращення прикордонного руху. Новий президент цього самопроголошеного регіону Молдови сказав у вівторок журналістам в Тирасполі, що ставить завдання йти на зустріч вимогам людей щодо кращого економічного та політичного майбутнього однієї з найбідніших територій Європи.
З такими цифрами
це свідчить про що? Про те, що народ стомився від нинішнього стану речей, від цих ускладнень, котрі є, і він чекає реальних рішень і дій, які б спростили відповідно стан у нас в економіці і соціальній політиці. Тому люди чекають реальних позитивних змін, і такий ліміт довір'я підказує, що все треба робити скоро.
Ліміт довір'я говорить про те, що це необхідно робити в зжатий срок.
Українські експерти у Києві, зокрема Віталій Кулик, Центру дослідження проблем громадянського суспільства, вважають, що Євген Шевчук має врахувати негативний досвід українського президента Віктора Ющенка, котрий прийшов до влади на величезній підтримці, але швидко її втратив. У Міністерстві закордонних справ України сподіваються з приходом до влади Євгена Шевчука на скоріше врегулювання Придністровського конфлікту. Молдова, котра втратила контроль над Придністров'ям у період 90-92 років, висловила сьогодні сподівання, що перемога Євгена Шевчука допоможе вирішити проблему сепаратизму цього регіону на користь європейських стандартів. Євген Шевчук заявив про свою відкритість до переговорів з Кишиневом, але він також наголосив на нерозривності стратегічного партнерства Тирасполя з Росією. Нагадаємо, що в регіоні перебуває 1500 російських миротворців. Експерти також кажуть, що важливу роль в урегулюванні в Придністров'ї відіграватимуть і домовленості канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Росії Дмитром Медведєвим про вирішення проблеми регіону в рамках неподільності Молдови.
Майже половина поляків не вірить, що Євро-2012 буде успішним для Польщі.
Найбільший виклик, який сьогодні стоїть перед польськими організаторами Євро-2012, це змусити польське суспільство повірити в успіх цього грандіозного проєкту.
А чому це так? Слухайте у «Європейській свободі», яка буде на нашій хвилі за 10 хвилин. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. У Києві за місяць 3 випадки сказу, повідомляє Державна ветеринарна та фітосанітарна служба. Кияни масово повели своїх собак на щеплення. Ветеринари закликають збирати безпритульних собак у притулки, а потенційно хворих знищувати. Захисники ж тварин переконані, що ажіотаж зі сказом створюють штучно, як привід для знищення київських собак до Євро-2012. Тим часом у країнах ЄС набирає сили рух проти вбивства собак у Україні та лунають заклики бойкотувати чемпіонат. Докладніше із Києва повідомляє Євген Солонина.
Упродовж кількох останніх років у Києві не було жодного випадку сказу. Цього місяця одразу 3. Киян покусали 2 собаки і 1 кішка, в яких потім виявили сказ, розповіла виконувач обов'язків начальника головного управління ветеринарної служби у Києві Наталя Курята.
14 грудня громадянка, яка проживає в місті Київ, вулиця Жашківська, доставила у відділ по боротьбі зі сказом для ізоляції собаку з ознаками захворювання. Собака проявляла агресію до своєї власниці і її покусала. Під час карантинування тварина пала. Зразу було відібрано патологічний матеріал для дослідження, виявлене свідчення характерне для сказу тварин.
Першоджерелом сказу у природі є дикі лисиці, яких в усьому світі годують приманками з вакциною проти сказу. На Київщині приманки не розкидали через брак коштів, заявив заступник голови Держветфітослужби Володимир Горжеєв, який саме з лисячим чинником пов'язує появу сказу у київських тварин. У цій ситуації держава має збільшити фінансування заходів проти сказу, серед яких і знищення безпритульних собак, вважає Володимир Горжеєв.
Це закон, що ті собаки, ті тварини, які можуть бути носіями особливо небезпечних хвороб, вони повинні піддаватися ефтаназії.
Натомість київські захисники тварин вбачають в інформації про сказ спробу виправдати знищення безпритульних тварин напередодні Євро-2012. Про це Радіо Свобода заявила керівник Товариства захисту тварин Оболонського району Лариса Гріниченко. Вона вважає, що це робиться з відома влади.
Отруйно 30 тварин, тільки в Оболоні. Отрут дуже багато, і це таблетки для туберкульозу, і це зоокумарин, і це фосфіцинка. Тварина помирає, це не передати вам. Ці очі, я скільки буду жити, я нікого не забуду. Обіцяли не одного приюту за 3 роки. Приватні приюти, вони дуже переповнені. 1500 собак, 800.
Тим часом інформація про жорстоке знищення київських собак спричинила протестний рух у Європі. Громадські активісти країн ЄС закликають бойкотувати чемпіонат Європи з футболу та його спонсорів, зокрема. Вони зібрали понад 500 тисяч підписів. Захисники тварин порушували це питання у Європарламенті. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Рік, що минає, ославився кількома великими відкриттями у царині науки. Фізики майже відкрили божественну частку або бозон Гіггса. Інші виявили частинку, яка рухається швидше за швидкість світла. А астрономи НАСА знайшли планету, яка подібна до нашої рідної Землі. А докладніше про їхні відкриття розповість Сергій Драчук.
Фізики, які працюють із великим адронним колайдером, уже багато років намагаються знайти так званий бозон Гіггса, який популярна преса охрестила частинкою Бога. І ось учені раптом побачили ознаки існування цієї частинки, каже Рольф Дітер Гойер, керівник групи фізиків, що проводять експерименти на колайдері. Ми ще мусимо провести чимало експериментів, щоб з'ясувати це шекспірівське «бути чи не бути» бозонові Гіггса. Однак ми зробили великий поступ. Бозон Гіггса – це гіпотетична частинка, існування якої передбачене в так званій стандартній моделі елементарних частинок, хоча її ще не зафіксували. Фізики вважають, що ця частинка надає масу іншим частинкам. Вирішальну роль при формуванні Всесвіту після Великого вибуху мав відіграти саме бозон Гіггса. Коли його нарешті зафіксують, науковці зможуть з'ясувати, що таке маса і як фізичні тіла її отримують. До такого відкриття наближаються зараз на колайдері, найбільшому у світі прискорювачі елементарних частинок, що розташований у 27-кілометровому підземному тунелі у Європейському центрі ядерних досліджень поблизу Женеви. Цей центр мав іще одне велике відкриття в 2011 році. Тут група фізиків, як виглядає, виявила частинку, яка, можливо, рухається швидше за світло. Так, за даними експериментів, поводилися нейтрино – нейтральні частинки, що мають маленьку масу і практично не взаємодіють із іншими. Вони вільно пролітають крізь матерію, і лише деякі з них вдається зареєструвати за допомогою спеціальних детекторів. Це відкриття має велике значення для фізики, констатує голова команди фізиків, що проводила експерименти з нейтрино, Лучія Вотано.
Ми відкрили, що нейтрино рухається швидше за швидкість світла. Нейтрино мали пройти колайдером за 2,4 мілісекунди, але вони рухалися на 60 наносекунд швидше. Це 0,1% швидше, ніж світло. Це може виглядати мало, але для фізики це має величезне значення.
Говорити про спростування теорії Ейнштейна, за якою ніщо не може рухатися швидше за швидкість світла, ще дуже рано, кажуть науковці. Зараз фізики представили нові цікаві результати, які не можуть пояснити і які потребують глибшого та докладнішого вивчення. І ще одне велике відкриття 2011 року – це виявлення нової планети у нашому Всесвіті. На відстані близько 600 світлових років від Землі вчені Американської національної аерокосмічної агенції НАСА знайшли планету, названу Кеплер-22b, на якій, ймовірно, є вода, а отже, можливо, й життя. Нова планета дуже схожа на нашу Землю. Директор Каліфорнійського наукового центру Еймс Піт Ворден каже, що виявлення нової планети може бути виявленням двійника нашої Землі. Ця знахідка показує, що з часом ми можемо справді знайти аналоги Землі, якщо вони існують. Ми все наближаємося до виявлення планети, подібної до Землі, на якій можна буде жити. Новознайдена планета більша, ніж Земля. Її радіус майже 2,5 земних. Кеплер-22b перебуває на такій відстані від свого Сонця, що температура на планеті підхожа для існування життя. Планета обертається навколо зірки, яка нагадує Сонце, проте холодніша за нього. Температура на планеті – 22 градуси за Цельсієм. Рік на Кеплері-22b дорівнює 290 дням.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Придніпров'я показує музейні скарби десятиліття. У Дніпропетровському національному історичному музеї відкрили виставку унікальних музейних раритетів, відреставрованих майстрами, речі, які повернулися до життя. В експозиції близько тисячі експонатів, придбаних і відреставрованих музеєм за останні 10 років. А бачила їх у Дніпропетровську Юлія Рацебарська.
В останні 10 років фахівцям-реставраторам історичного музею вдалося повернути до життя сотні цінних експонатів. Переважну частину з них відвідувачі бачать уперше. Серед родзинок виставки – жупан запорозького козака 17 століття. Він потрапив до музею з великою плямою на плечі. Наразі дослідники з'ясували – то була козацька кров, пролита у бою, переконує співробітник музею Алла Москалець.
Старшина, який носив цей кунтуш, був під час бою у цьому кунтуші – шаблею йому було нанесено поранення в голову.
У кожної речі тут своя цікава історія. З-поміж експонатів вирізняється столик для рукоділля, який потрапив до музею у вкрай поганому стані. Його унікальність, кажуть науковці, в тому, що оздоблений рідкісною мозаїкою з використанням дуже тонких пластинок цінних порід дерева. Не менш унікальними у колекції, за словами дослідників, є порцелянові кашпо, прикрашені сюжетами картин Рубенса. Розпис зроблений золотом. Це не характерно. характерно для кераміки. У ході відновлення до рук реставраторів потрапляють і менш цінні знахідки, але теж цікаві, розказує директор історичного музею Надія Капустіна.
Коли реставрували, у витворі знайшли фантик 30-х років. Виходить, що дитинка десь якось поцупила цукерочку, з'їла і сховала цей отой фантик. Є роботи наших колег, які я вважаю просто шедеврами. Вміють повертати до життя предмети.
Старовинні предмети потрапляють до музейного зібрання різними шляхами. Одні купують в антикварних салонах та на аукціонах. Інші, в основному старовинну зброю, передають дослідникам правоохоронці. Деякі приносять у дарунок колекціонери та краєзнавці. А втім, дослідники зазначають, більшість раритетів змогли повернути до життя завдяки допомозі меценатів. Адже бюджетних коштів на реставрацію не виділяють. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами і передаю мікрофон програмі «Європейська свобода». На все добре.